Iubiți frați și surori, stimați familiști, în seara aceasta avem o tematică pentru familii. Sunt sigur că fiecare dintre noi avem diferite informații, experiențe pe care le putem împărtăși cu ceilalți, însă deasupra tuturor experiențelor, a victoriilor, a înfrângerilor noastre și a lucrurilor pe care le-am experimentat și trăit, Cuvântul lui Dumnezeu se ridică deasupra tuturor. De aceea, din când în când, cu 30 de ani de căsătorie, cu 40, cu 50, ne punem sub autoritatea cuvântului care are putere să mai regleze, de ce să nu spunem să corecteze, anumite atitudini, anumite gesturi, ducând relația noastră cu partenerul pe care ni l-a rânduit Dumnezeu, soțul sau soția, spre desăvârșire. Dumnezeu să ne ajute! În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un text biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, din Proverbe, capitolul 31. Și dacă nu vă este prea greu, vă rog să vă ridicați pe picioare. De la versetul 10, Sfânta Scriptură spune în felul următor, până la finalul capitolului. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit și întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitor și are haine din subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fie ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-l cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Cu toate că pasajul acesta biblic este încărcat cu o multitudine de responsabilități pe care le are ea, soția. Cu toate că ea face, ea face, ea face, aș vrea să fiu echitabil în fața dumneavoastră și să vă vorbesc despre câteva lucruri importante pentru o soție și pentru un soț. Este drept că pasajul ăsta biblic este învățătura pe care o dă o mamă fiului ei împărat, cam cum ar trebui să fie în noră sa. Și vă dați seama, exigențele sunt destul de mari. Textul biblic explică clar ce ar trebui să facă. Însă noi care privim peste pasajul acesta biblic putem vedea multe învățături frumoase și deosebite care pot duce în familiile noastre la înmulțirea binecuvântării. Nu uitați că ceea ce face diferența în viața de familie a credincioșilor și în familia creștină este binecuvântarea lui Dumnezeu. Am văzut foarte multe familii care au plecat în viața de căsnicie pe baza invitațiilor la nuntă, a vipurilor, a starurilor, a oamenilor bogați, a celor ce au putut să contribuie cu ceva anume, în așa fel încât să educă la un nivel financiar și material cât mai sus. Dar nu s-au sinchisit prea mult să capete binecuvântarea Domnului, pentru că binecuvântarea e ceva pe lângă. Din nefericire și-au pierdut tot ce le-o dat ăia și ce mai aveau și ei. Și din nefericire și-au ruinat viața de familie. Am văzut, în schimb, copiii, tinerii, pe care părinții au învățat că nu au ce să le dea prea mult, dar au spus că Dumnezeu are multe binecuvântări, adică cuvinte de bine. Și Dumnezeu dă binecuvântările acelea unor oameni care îl cinstesc și se tem de El. Și copiii ăia s-au temut de Domnul. Și-au venit în biserică la școala duminicală, și-au cântat în orchestră, și-au plecat în misiune. Au făcut cât au putut ei. Dar când îi întreba cineva, de ce faceți asta? De ce nu vă odihniți? De ce nu vă jucați pe calculator? Vrem ca în ziua aceea a căsătoriei noastre, Dumnezeu să ne dea maximul de binecuvântare. N-au avut cine știe ce invitați. N-au avut cine știe ce personalități. Părinții au spus din start că nu au cu ce ajuta. Dar nădejdea lor a fost să vină în biserică și să roage pe Domnul să le dea binecuvântare. Și acum pe mulți dintre ei îi vedeți cu 40-50 de ani de căsătorie, crescând o casă de copii. Toți copiii și nepoții lor sunt binecuvântați, pentru că binecuvântarea a venit prin ei. Slăvit să fie Domnul! Pentru că binecuvântarea face diferența, stimații mei. Toate celelalte lucruri sunt bonusuri pe care le ai sau nu le ai. Le primești să le dai câteodată. Dar binecuvântarea rămâne. Și nu uitați, ziua de căsătorie este o zi de seceriș. Foarte mulți tineri se gândesc ca în ziua căsătoriei Dumnezeu să le dea maximul de binecuvântare. Și cheamă păstori. Sunt stare să le facă și ungerea în ziua căsătoriei. În așa fel încât să fie izbăviți de toate, iertați de păcate. Nu uitați, putem păcăli pe părinți, putem păcăli pe păstori, putem păcăli proroci chiar. Singurul care nu se lasă înșelat este Dumnezeu. Ce seamănă omul în ziua aia seceră. De-aia e bine să, și nu sunt la o întrunire de tine, dar îi spun că scați ochii înainte. Pentru că dacă el nu a fost ce trebuiește și el intre cu 100 de mii de euro datorie, el e bucuros la nuntă, că sunt parte în două. De acum trebuie să plătească și ea partea cealaltă. Dacă el, în schimb, sau ea are binecuvântarea Domnului și binecuvântarea să mulțește, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă vorbesc în, după masa aceasta, la timpul alocat slujirii, la conferința asta de familii, despre trei atitudini pe care le are un soț în familia creștină și trei atitudini pe care le are o soție, ca acea binecuvântare pe care a primit-o în ziua căsniciei să o înmulțească. Pentru că am întâlnit și cazuri de tineri care până la ziua căsniciei au slujit Domnului. Ei văzut la poezie, i-au văzut la cântare, i-au văzut în misiune, i-au văzut transferând în ogorul Evangheliei. Dar după ziua căsătoriei, gata. Gata, nu mai slujesc. Îți dai seama de ce o recitat, îți dai seama de ce o cântat, îți dai seama de toate lucrurile astea. El nu mai slujește, el se ducă alții, să facă alții. Și binecuvântarea aia pe care o primit-o maximă a lui Dumnezeu s-a scurs din viața lor. Și dintr-o dată, oamenii aceia au început să aibă probleme. Oare de ce? Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Domnul trebuie să știi să o păstrezi și să o înmulțești, Doamne ajută! Și în seara asta o să vorbesc despre câteva lucruri prin care orice soț și soție poate înmulți binecuvântarea Domnului din textul acesta biblic. O să încep, data trecută am început cu soțiile, cu surorile, și apoi când am trebuit să vorbesc despre soțul, nu m-am simțit nici eu bine și frații erau tare bucuroși, așa am văzut că... Că nu mai am timp să vorbesc despre ei. Data asta, ca să avem timp în delete, o să vorbim prima dată despre frați. Despre frați. Știu că o să vă uitați o bucată urât la mine, dar asta este. De data asta mergem pe linia aceasta. Care sunt atitudinile pe care un soț trebuie să le dezvolte în familia creștină? Deci nu vorbim aici despre soțul nepocăit, nu vorbim aici despre omul din lume, vorbim aici despre o persoană născută din nou. Vorbim aici despre un soț care îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Despre un soț care ar trebui să aibă anumite atitudini, ca prin atitudinile acelea, binecuvântarea primită din partea Domnului să fie înmulțită și să aducă randament și har. Prima atitudine pe care vreau să vă subliniez, frații mei, se găsește în versetul 23. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Bărbații sunt foarte sensibili la anturaj. Este adevărat că el este căsătorit, dar are colegi de muncă, dar are prieteni. Unii dintre prieteni sunt pescari, alții sunt vânători, alții sunt microbiști, alții sunt viteziști, alții sunt... Are prieteni. Prietenii aceia încep să-i modeleze caracterul. Prietenii aceia îl duc pe un drum sau pe altul. Scriptura spune că bărbatul acesta ajunge să fie bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Nu uitați, în Israel, fiecare cetate sau zonă avea un loc în care se judecau problemele zonale sau ale cetății. Și problemele zonale sau ale cetății erau judecate de bătrânii cetății respective. Bărbatul acesta din această familie prezentată în Proverbe 31, în loc să stea prin piață, să vadă ce se vinde astăzi ieftin, ca mâine să vândă scump, ceea ce înseamnă afacere, în loc să stea prin piață să vorbească despre politică, în loc să piardă vremea prin altă parte, și-a găsit plăcere să stea între bătrânii cetății. între oamenii care judecau cazurile cele mai dificile, să împrumute și de ce nu să învețe înțelepciune și abilitate de a rezolva problemele. Odată pe an, sau mai rar câteodată, problemele pe care nu le puteau rezolva bătrânii cetății sau bătrânii zonei respective, veneau într-un tur bătrânii țării ca să rezolve problemele cele mai dificile. Ei bine, Scriptura spune că atunci când bătrânii țării a întregului Israel erau în cetatea lor, bărbatul acesta era bine văzut la porți când ședea cu ei. Cum de a ajuns așa de bine văzut? Păi a umblat cu toți bătrânii. Cine sunt prietenii tăi? De la cine împrumuți înțelepciune? De la cine împrumuți un comportament pe care îl ai? Pentru că vrei, nu vrei, prietenii tăi îți transmit ceva. Există un cablu USB care nu se vede și gesturi, nervi, câteodată cuvinte, nervozități îți sunt transmise, câteodată și atitudini și filozofii de viață îți sunt transmise. Depinde de cine sunt prietenii tăi. Când un bărbat se însoțește cu bătrânii țării, adică cu oameni înțelepți, când un bărbat este bine văzut în adunarea în care este el, este un om de echilibru, este un om de unitate, este un om de spiritualitate, omul acela merge cu atitudinea prietenilor lui în casa lui și duce starea asta de echilibru, de binecuvântare, de pace, o duce în familie. Dacă în schimb este prieten cu alți oameni, nervoși, alți oameni care și alți bărbați care le umblă ochii peste tot, care fac glume de la jumate în jos, care în Biblie sunt numite glume proaste, vis-a-vis de soțiile sau fetele altora. Ei bine, omul acela va duce atitudinea aceasta în casa aceea, va transmite în familia aceea un climat de nesiguranță. Soția îl va simți că umblă pe mai multe cărări, soția îl va simți că nu este sincer și casa aceea va fi o casă în prag de dezbinare. De aceea este important pentru toți bărbații din biserică să-și evalueze prietenii și anturajul. Vino în casa Domnului, fii alături de frații care lucrează în poporul lui Dumnezeu, implică-te în problemele obștei, implică-te în problemele bisericii, să fii chemat să dai și tu o idee, să fii chemat să susții lucrarea lui Dumnezeu, că vrei, nu vrei, pe măsură ce trece timpul, se observă prezența ta, marți seara, joi seara, duminică dimineața, duminică seara, nu poți trece neobservat. Într-o zi te vor întreba frații, rămâi puțin, că avem ceva de vorbit și te văd că-ți pasă. Și n-ai făcut nimic special, n-ai primit niciun alt dar special, ci ți-ai găsit plăcerea între bătrânii țării. Să ne ajute Dumnezeu! Lucrul acesta dăltuiește extraordinar de mult viitorul nostru și al familiilor noastre, pentru că am întâlnit bărbați care și-au găsit alți prieteni, care i-au îndepărtat de casa Domnului, care i-au dus la alte activități, care i-au dus departe de familiile lor, bărbați care au crezut că își pot permite o grămadă de lucruri și din nefericire familiile lor au suferit și au și transmis acea suferință copiilor lor. Pentru că totdeauna când vine tăbălugul acesta al distrugerii, distruge nu numai pe cei din frunte, adică soț și soție, ci tăbălugul acesta iremediabil distruge inima părinților. De ce să nu spun, dacă sunt copii, distruge copiii, prieteni. Produce o grămadă de traume. De ce? Pentru că toate astea pleacă de la anumiți prieteni. Eu am întâlnit situații când anumiți tineri s-au căsătorit și după căsătorie apare o primă ceartă între el și soția lui. Dar cearta poate apărea de la orice. Poate apare de la culoarea covorului pe care o cumpărăm, după cum așezăm mobila în casă. El are o pretenție, cu toate că nu-i bine ca dulapul să stea în mijlocul camerei, el acolo vrea să stie. Ei, ea spune, dulapul trebuie să stea undeva cu spatele la un perete, trebuie să stea. Nu, el vrea acolo să stea, măcar o noapte să fie pe-a lui. Măcar o noapte să stea dulapul acolo, să izbească de el. Ei, din la toată treaba asta, poate izbucni o mică ceartă și câteodată se transformă și cu farfurii zburătoare prin casă și așa mai departe, dar asta e problema lor, sunt farfuriile lor de la nuntă. Nu te poți băga în domeniul respectiv. Dar toate lucrurile astea pot provoca o tensiune acolo. Bun, a doua zi băiatul ăsta se duce la muncă. La muncă lucrează cu niște colegi de-ai lui. Dacă colegii aceia fac parte dintre bătrânii țării cu care el a avut grijă să fie prieten, ei vor vedea și vor spune, măi, dar ești supărat, nu cumva te-ai certat cu nevastă ta? Și el vine și spune, da, m-a enervat. Dar ce ți-o cerut? Nu-i explică cum a vrut el dulapul în mijlocul camerei, că din start e frângerea asigurată. Spune, am avut și eu o dorință și nu vrea să mi-o îndeplinească și doreau șef la casă și așa mai departe, că doar noi avem grijă cum prezentăm lucruri să ne iasă nouă bine. Și prezintă el. Și aici se diferențiază prietenii. Sunt unii prieteni care vin și spun, măi, și eu am avut. Și eu am avut, de multe ori m-am certat cu soția mea. Dar totuși ea este soția cu care am legământ. Până la un moment am analizat și am văzut că și eu încăpățânat. Și ai puțin tot așa, m-o și enervat. Dar până la urmă, ce sens are să nu mănânc? Că eu prima dată am zis să nu mănânc o bucată. Ce sens are să nu mă bucur de ea și de părtășia din familie? Să stau cu, să dorm cu spatele ea? Ce sens are să stau nervos o săptămână să nu vorbesc? Tot eu îmi pare rău după aceea. Până la urmă am vorbit, am rezolvat problema și de atunci încoace tot ce trecem și rezolvăm. Du-te acasă, ia un buchet de flori și rezolvă problema. Cât se poate rezolva? Astea sunt bătrânii țării. Sunt alții care, pășa mea m-a enervat, am lăsat-o, dar ce nu sunt? E plină adunare de fete, jem bănșile de fete, lasă-o în pace, domnule, să înveți în minte, dar tu chiar crede că așa și cu tare. Și cel ce vorbește, vorbește din experiență, el pozează cu o duș și bine cu a treia acum. Și tot printre mediile noastre sunt oamenii ăștia. Cine ți l-a pus prieten pe ăsta acolo? Cum de-a devenit el prietenul tău? Pentru că asta îți va spune totdeauna, el nu va veni să spună. Știți că majoritatea celor ce divorțează, copiii lor au șanse de 75% să divorțeze și ei? Dar de ce oare? Pentru că niciodată nu o să vedeți pocăință la ea care divorțează. Niciodată. Că dacă cel care a divorțat vine și spune copilului, măi, am lăsat-o pe mamă ta, am lăsat-o. E drept că și ea m-a supărat, măi, dar e greșeala vieții mele. Dacă aș mai fi odată căsătorit cu ea, niciodată n-aș lăsa-o. Pentru că am făcut o mare greșeală. Ai grijă, copile, să nu faci așa ceva. Nu! Când divorțează el și ea, îi spune la copil, bine am făcut, măi, uite cum o duc acum, uite ce bine duc, vine mamă sa. Măi, bine am făcut că am plecat și l-am lăsat pe ăsta, uite ce bine o duc eu cu următorul sau celălalt. Fiecare prezentă ce bine o duce el. Dar de fapt ei sunt prăbușiți înăuntru lor. Și copiii când ăștia din familie divorțată, când merge în altă căsătorie, și e un băiat care n-are nicio treabă cu părinții lui, fata aceea când va avea conflict în familie, prima dată se va gândi la ce i-a zis mama și tata, uite ce bine o duc părințe, pentru că l-a lăsat pe primul. Totdeauna va avea tendința, de aia este riscant. De aia trebuie consilieri în domeniul acesta. De aceea divorțul provoacă niște traume, nu numai la cei implicați, ci la copiii lor care sunt predispuși pe lucrul acesta. Totdeauna în fața unui conflict, a unor probleme, când el sau ea nu mai vorbește, când el sau ea sunt supărați, el îi fuge mintea, nu cum rezolve o problemă. Păi, dar mi-a zis, mama așa de bine o duce după ce l-a lăsat. În continuu va fi ispitit cu problema aceasta. Și de aceea am observat foarte mulți parteneri în familie cu copiii care provin din familii divorțate se poartă ca cu ouă roșu. Dom'le, am lăsat așa, am lăsat așa. Câteodată întreb, intru la consiliere și văd pe cineva care se trage din asemenea familie și i-am spus celui care străgea dintr-o familie de părinți despărțiți, ți-ai cerut vreodată iertare de la soțul tău? Cât sigur ai greșit? Niciodată eu. El da. Și când greșesc eu? El da. Cum de el? Pentru că el vede că e o zonă sensibilă. Pentru că el vede că el, ea își poate face valiza undoi și poate pleca de acolo. Cine sunt prietenii tăi? Uite-te împrejurul tău. Cine sunt prietenii cu care servești masa? Cine sunt oamenii cu care te consulți? De la cine aștepți tu sfaturi? Pentru că bărbatul acesta ajunsese să fie bine văzut la porți cu bătrânii țării. Și anturajul a dăltuit în el ceva specific, ceva deosebit. Vreau să vă mai spun ceea ce probabil am spus și data trecută. Atunci când intrăm în pocăință și în familie, intrăm într-o anumită stare așa mai... Și așa bărbații sunt făcuți din lut și femeile din material prelucrat. Și spune Sfânta Scriptură prin Adam, iată aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. De aceea se vede diferență la asorteuri, la finețuri și așa mai departe. Omul a fost făcut din lut și se vede, bărbatul. Femeia a fost făcut din material prelucrat. Nu numai atât. Atunci când intrăm și bărbat și soție în familie, intrăm ca un fel de material de lucru. Când prima dată i-a adus ăștia de la Roma, lui Michelangelo, i-a adus un bolovan așa de marmură. I l-a adus acolo. Și ăștia toți întrebau ce o să facă Michelangelo cu el. Și Michelangelo a spus în felul: am să îndepărtez surplusul. Tot ce e în surplus am să îndepărtez. Și-a luat dalta și-a început să îndepărteze surplusul. L-a îndepărtat până l-a scos pe David, statuia lui David, o șlefuit-o puțin și admirată la Roma acum. A îndepărtat surplusul. Știți, când noi intrăm în familie și în biserică, intrăm bolovani așa. Și Dumnezeu îngăduie ca soțul să umble cu dalta pe lângă noi, sau soția să umble cu dalta, să îndepărteze surplusul. Nu numai soțul și soția, mai venim și la biserică. Și Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, învățători, ca să ajungem la statura plinătății, nu a lui David, ci a lui Hristos, Doamne ajută. Și îmblășește cu dălțele pe lângă noi. Și mirghiul lui mai la urmă, când ne dă lustru. La început umblă cu dălțele și îndepărtează surplusul, ca să devenim asemenea lui Hristos. Tristețea pe care o observ eu este că foarte mulți bărbați, după 20 de ani, 25 de ani de căsătorie, îmi spun: frate Virgil, eu sunt original ca la început, bolovan. Și nevasta dă: da, știu, așa e. De ce? Pentru că așa au rămas, domnule. El nu s-a schimbat, n-ai putut să îndepărtezi nimic de la el. El e așa, încăpățânat de la început. Băi, știu că ești, dar recunoaște, tu în domeniul ăsta sunt sensibil. Te rog, nu te atingi de domeniul ăsta, că ăsta e una dintre tainele căsătoriei. Observă ce-i place lui ăla și repetă, și ce-i displace lui, te rog, nu mai repeta. Adică dacă ai chef de scandal. Deci nu mai repeta. Chiar dacă vezi că ceva irită, nu veni, că atunci înseamnă că vrei să auzi gălăjie. Și celălalt pricepe lucrul ăsta. Sau dacă e credincios, se mută în altă cameră, închide ușa acolo, pentru că vede, citează din baie, voi sta mut în tășere cât va sta și rău înaintea mea, și rău fiind tot în zonă. Ori din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă spun, trebuie să fim foarte atenți la cine ne sunt tovarășii și prietenii noștri. Pentru că dacă avem tovarăși corespunzători, cu atmosfera aceea de spiritualitate, de iertare, de toleranță, vom veni în familie. Și când vii în familie, soția se prinde că ai fost prieten cu niște oameni care ți-au spus: mai cumpără niște flori, mai cereți iertare, mai roagă-te împreună cu ea. Când ea mai greșește, dă dovadă de înțelepciune. Dă dovadă de înțelepciune. Că se spune că unul dintre lucrurile cele mai frumoase în căsătorie este să vezi că ăla a greșit și să taci din gură. Pentru că de obicei noi spune: ți-am spus eu. Ei, când vezi că celălalt a greșit și taci din gură, celălalt observă și o domadă de înțelepciune. Ori lucrurile astea le înveți de la bătrânii țării, de la bătrâni care au trecut prin experiență. Cum spunea un predicator, dumneavoastră îl cunoașteți, numai eu de multă vreme am încetat să mai caut dreptatea în familie, ci caut doar pașa. De multă vreme. Că de multe ori cu dreptatea faci un scandal că durează luni de zile. Caută pașa, Doamne ajută! Cu dreptate te șerți numai. Ori din punctul ăsta de vedere, e foarte important când vii de la bătrânii țării să vii cu climatul ăsta. Ori când vii cu acest climat, urmează a doua atitudine a fiecărui bărbat credincios inspirat de Duhul Sfânt. Îi aduce laude și complimente soției sale. Păi nici nu poți să vii altfel de la bătrânii țării, de la bătrânii adunării. Nici nu poți să fii altfel de la adunare. Să-i aduci complimente și laude soției tale. Sfânta Scriptură prezintă aici că laudele pentru soția ta pe care ți-a dăduit-o Dumnezeu, trebuie să o aduci de dimineață. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând. Deci bărbatul ei nu așteaptă ca ea să depășească recordul mondial la aspirat prin casă sau la zbalat vasele, după care se spune: ești cea mai rapidă. Nu. Când se scoală, eu știe proverbul românesc care îi spune: ziua bună se cunoaște de dimineață. Și ca să mănânce și hrană caldă, el începe să laude soția sa, să-i aducă laude zicând, spune Sfânta Scriptură. E foarte important ca fiecare dintre noi să ne gândim să transpunem în viață lucrul acesta. Și ce frumos este să se scoală de dimineață și să o apreciezi pe soția ta, să-i spui că e unică, să-i spui că e singura asupra căreia tu privești și te uiți, Pentru că odată cu trecerea vremii, stimații mei, soțiile noastre care erau cele mai frumoase, sunt depășite în frumusețe de altele mai tinere. Și foarte mulți bărbați sunt conștienți de asta. Și nu mai pot face comparațiile care trebuie, știți de ce? Pentru că de foarte multe ori ei se gândesc, măi, sunt fete, sunt doamne care se aranjează mai bine, care efectiv folosesc tot felul de unguiente, tot felul de anumite, să arate mai bine și tu vezi lucrurile acestea. Ori aș vrea să vă spun că problema cea mai importantă în căsnicie este nu cine arată mai bine, ci pe cine te focalizezi tu. Pentru că contează pe cine te focalizezi. Există criza maturității care apare la 45-50 de ani. Când observ că bărbați care au 2-3 copii mai mulți la 45 de ani, 50 de ani chiar, își vezi că își lasă, din lumea laică, dar se întâmplă și la noi, își lasă soția și ia pe o alta mai tânără cu 20-30 de ani, chiar niciodată nu se întâmplă invers, în afară la domnul Macron. Dar restul, tot ceilalți, iau mai tineri ca ei. Și vine reporterul și întreabă, dom'le, dar ce s-a întâmplat? Că ai copii, ai carieră, ești cineva? Ce? Și el spune, dar te pui cu îndrăgostirea? M-am îndrăgostit de secretară, ce să fac? M-am îndrăgostit de colega, m-am îndrăgostit de... Și reporterul spune, da, într-adevăr, sunteți o victimă. V-ați îndrăgostit, nici nu puteați scăpa, indiferent ce ați face. Bă, ăsta e mersul. Știți că lumea gândește așa? Ori aș vrea să vă spun pentru soțul creștin. Dragostea presupune că te uiți la ea. Pe ea o lauzi. Ea e unică. Ea e extraordinară. Ea e deosebită. Abia aștept să o vezi. Îi trimiți mesaj. Păi dar aveți 40 de ani de căsătorie. Nicio problemă. Ea e singura. Ea e unică. Ea e superbă. Te întreabă câteodată, m-ai văzut în adunare? Da, nici nu m-am putut așeza, m-am uitat unde ești. Până nu m-am uitat unde ești, eu nu pot să... Eu când mă duc soția undeva, mă duc după amvânt și în continuu trebuie să mă uit după ea. După ce am găsit-o unde, stau și eu liniștit să predic liniștit. Altfel îmi vine să fac chemări să văd unde-i. Să văd unde-i. De ce? Pentru că îmi focalizez. E trept că în bisericile noastre există femei care, dacă ai luat din punct de vedere a italoanilor frumuseții, e mult mai frumoasă ca nevasta mea. Dar mi-am propus spre binele meu și al familiei mele să mă focalizez pe ea. De-aia e unică, cum ar trebui să fie și a ta. Unică. Doamne ajută! Dar cunoaști soția ta că o privești așa? Îi spui? Sau ești ca acel părinte, spune, eu iubesc copiii, dar mă duc și îi pup numai când dorm, să nu se prindă că iubesc. Așa faceți cu soțiile, nu? Le iubiți, dar nu spuneți, ca să prind după aia și vă pot manipula. Stimații mei, frați, uitați textul biblic. El îi aduce laude de dimineață soției sale și îi aduce aprecieri. Aprecierile și complimentele sunt foarte speciale. Ai grijă cu cine îți compari soția. De multe ori câte o soție mai cumpără, câte o rochiță, câte o fustiță, și intră în biserică și se așează între surori, între bunii stăie de obicei, și apoi întreabă soțul, te-ai uitat după mine? După ce se termină adunarea, înțeleg, te-ai uitat după mine? Nu știu pe unde erai tu. Deja ți asigur, cumpără-ți un teac de conserve, dacă nu... Gândește că ai să mănânci rană rece. Ori dacă... Dar nu am putut sta, te-am văzut. Și cum arătam? Și atunci contează foarte mult cu cine o compari. Spui, superb. Ești mai deosebită. Uitați-vă la textul biblic aici. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întregi? Atenție, femeia asta nu-i printre fete. Femeia asta e o femeie destul de matură. Ea are fii la plural, deci are cel puțin 2 copii și copiii ăștia cunosc conceptul de fericire, că fiii ei se scoală și o numesc cum? Fericită. Deci grăiesc ăștia. Și cunosc conceptul de fericire. Deci nu e o femeie la prima tinerețe. Totuși, bărbatul ei, când faci și comparații, nu compară multe femei de vârsta ta, adică din zona respectivă, a uzuanței, nu, nu, multe fete din adunarea asta sunt cinstite, dar tu ești numărul 1. Ce credeți că le place la sudori comparațiile astea? Vă rog, când vă duceți acasă, faceți comparația asta, dar luați câte o pastilă de inimă să nu aibă vreun șoc. Aveți grijă de aspectul ăsta. Pentru că noi bărbații suntem foarte zgârciți la domeniul ăsta, la aprecieri și așa mai departe. Noi suntem acel concept pe care dumneavoastră îl știți. Domnule, eu am spus în ziua căsătoriei că o iubesc și dacă îmi schimbam părerea, îi spuneam, dacă atare după 30 de ani tot o iubesc, dar nu i-am mai spus niciodată. Ei, ele așteaptă să mai grăim ceva. Și e foarte ciudat și frustrant pentru ele, că ele spun, tu mă mai iubești pe mine? Mai întreabă câteodată, așa, ele știu că noi le iubim, dar ne mai întreabă să fie siguri. Tu mă mai iubești pe mine? Dragă, tu știi că te iubesc, nu mă puni să repet cuvântul ăsta așa de greu. Pentru noi e o umilință să spunem că o iubim tot pe ea. E foarte greu. Noi trebuie să înțeleagă de la sine. Și e foarte interesant că după ce noi abia am spus sau n-am spus că o iubim, vine cineva și începe să vorbim de politică, cum Iohannis ăsta se plimbă prin America de Sud. Și așa ni se dă, și așa vorbim, și așa discutăm, și soția se uită, măi, dar cu mine n-avei semnal, măi. Cu mine n-avei și cu ăsta nu mai termin, efectiv nu mai termin de vorbit. Cum de numai cu mine n-ai semnal? Știți că observă, stimații mei frați? Știu că chestiile astea pe care le spun eu, dumneavoastră gândiți, frate, vizionă, măcar dacă le spuneai numai nou, fără să audă, dar el îi se prind acum care-i treaba. Ori bașuga tare mult, făceți-vă timp și învățați-vă. Dacă nu știți, uite, odată trimiteți-o pe soția să facă cumpărături, în mod special când trimiți să facă cumpărături, nu se duce ea cu, dar dacă îi trimiți să facă, cumpere o fustiță, sigur se duce. Ei, și după aia stați în fața oglinzei și începeți să repetați, te iubesc, dragă, ești cea mai minunată și uite în oglindă dacă te crezi măcar. Trebuie să te uiți la asta, să repeți lucrul ăsta, să fii credibil. Ei, când apare soția ta în fața ta, trebuie să știi să faci asemenea declarații. Pentru că el ne citesc dacă le facem pe buze sau nu. El sunt mulțumite și de pe buze, dar să fie. Dar e foarte important să fim convingători în domeniul acesta. Ei, uite, bărbatul acesta îi aduce laude, toate astea se aud, face comparații pozitive și după ce vii cu o atitudine corectă de la prietenii tăi, de la bătrânii țării, de la oameni spirituali, de la oameni ai bisericii, de la oameni care iubesc pe Domnul, când intri în familie și îți lauzi soția și când spui, ești minunată, ești deosebită, ești extraordinară, știți că în familia aceea, oamenii aceia n-au nicio treabă, iau o singură caserie? Pentru că nici nu se interesează. Amândoi pun bani acolo, amândoi iau cu înțelegere. Nu se tem. De ce? Pentru că ajungi să te încrezi în ființa pe care o apreciezi și o lauzi. De ce credeți dumneavoastră că în Biblie, în Psalmi și în alte părți, se spune lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul? Că Dumnezeu e în cerul și spune, băi, ăștia de la Emanuel cam înșet. Lăudați pe Domnul, măi! Și vin frață, lăudați pe Domnul! De ce? Că Dumnezeu stă acolo și nu ne aude la decibelii care tem. Nu! Dumnezeu când ne cere să lăudăm pe El, știe că există un principiu. Pe cine lăudăm, în ăla ne încredem. Pe cine lăudăm, în ăla ne încredem. Dacă lăudăm politicienii, în ăla vom ajunge să ne încredem. Dacă lăudăm fotbaliștii, în ăia vom ajunge să ne credem. Dacă lăudăm pe Domnul la năcaz, în El ne încredem. Ori v-aș ruga tare mult. Dacă tu îți lauzi soția, îți lauzi soția în fiecare zi, știi în cine te încrezi tu, spune versetul 11, inima bărbatului se încrede în ea și, atenție, nu duce lipsă de venituri. Foarte mulți frați citesc, frate, uite ce faci aici, uite cum lucrează, uite. Da, mai frate, dar spune că dă de lucru slujnicilor. De aia realizează atâtea, care o grăbat de slujde. Se gândește la un ogor și îl... Cum, dar nu-i trebuie aprobare? Nu, că inima bărbatului se încrede în ea. Știe că tot ce face, face cu aprobarea lui, pentru că ea e unică. Știți că mulți bărbați nu ajung aici? Eu nu mă încred mai în soția mea. Nu pot să-i dau bani. Nu pot să-i dau. Cumpără tot felul de chestii care nu-mi trebuie. Prosoape de bucătărie. Na, la ce-mi trebuie mie prosoape de bucătărie? Cumpără tot felul de chestii așa că el când se duce la baie vrea prosop curat. Dar nu înțelege de ce ea cheltuiește bani pentru așa ceva. Că dacă prosopul de la baie cu care el trebuie să-și șteargă după duș ar avea găuri, pentru el ar fi mai interesant. Dar, adică uzat la maxim. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, ele au nevoie să aibă de o marjă de libertate și de încredere. Mulți bărbați nu ajung aici să-i vezi cum numără banii. Am pus aici niște bani. Unde-s, femeie, că lipsește 10 lei? Unde-s? Și femeia spune, măi, n-am umblat la bani. Nu, te-ai și umblat cu Și faci tu la curățit, la cratiță, la astea, tot mai iei câte un ștergător de ăla cu așa, ca să poți da stirigia jos și așa mai departe. Trebuie să fii umblat aici. Până la un moment se caută, da, era la mine în buzunar. Bine, data asta nu s-a luat. Și în familia aceea nu există, absolut deloc. Câteodată când vorbesc de lucrurile astea, mă uit în adunare și îi văd așa, frate, oprește-te. Stimații mei, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Știți că am întâlnit familii unde bărbații se duc la muncă și sunt binecuvântați de Domnul și aduc bani în casă și întreabă, băi frate, dar câți bani? Nici nu mă interesează, pentru mine sunt niște hârtii. Le predau la soție. Soția, ne rugăm împreună, Dumnezeu ne dă înțelepciune, pe ce pune mâna ea este binecuvântat, pe ce pun eu mâna este binecuvântat. Copiii noștri primesc binecuvântare, pentru că la noi în casă nu ne urmărim unul pe celălalt. Pentru că am ajuns la acea încredere, multe familii n-ajung aici. Și atenție, nu din cauza soțiilor, din cauza noastră. Suntem prea aroganți, prea mândri, nu vrem să avem prietenii care trebuiește, apoi, după ce avem prietenii, nu vrem să scăpăm din gură când ne apreciem soțiile și nu ajungem să ne încredem în ele. În continuu le bănuim și de ce să nu spun, sunt familii de credincioși unde efectiv dintr-o casă a bucuriei, a împlinirii, am făcut o temniță. Efectiv, o temniță. Zâmbește careva de aici, de la cor zâmbește la surori, că o vede și pe cumnața mai în spate, zâmbește. El, cui a făcut ăla semn? Cui a făcut semn? Păi la surori, tu erai acolo. De ce? Pentru că el nu știe. De să văd telefonul, și mesaj ai primit. De unde ai primit mesaj? Orice. Pentru că pentru el totul este o temniță, o chinuie pe femeia aceea. Știți de ce? N-a ajuns să se încreadă în ea. Și foarte multe bănuieli n-au fost și nici nu o să se întâmple niciodată. Dar femeia aceea e chinuită din cauza unui om care n-a ajuns să se încreadă. Și când stai și te uiți la prietenii lui, tăți la fel. Să întâlnesc împreună și să laudă ei. Băi, eu când dau o dată din pișor, nevastă mă tremură și când mai bau o dată, se oprește. El ar trebui acolo, m-am dat pișor. Le povestești la toți ceilalți. Câți din noi nu ne-am căsătorit cu gâză de astea? Că așa ne-au prezentat colegii noștri. Băi, când te însori, să știi că intri, pune pișorul în prag, fă cu tare. Băi, dar ai Biblia, măi. Ai, uite împrejurul tău, ai frați bătrâni, măi. Ai oameni care au ani de căsătorie. Du-te lângă el și spune, frate, învață-mă și pe mine, nu știu. Te-am ajuns în situația asta. Cum ai procedat, dumneatale? Și ai să vezi cum bătrânii țării te învață, te sfătuiesc, vii acasă, lauzi, te încrezi în soția ta. Și dintr-o dată vezi că binecuvântările vin, că într-o casă unei pace și liniște, Dumnezeu și toarnă, slăvit să fie Domnul. Fiecare familie devine o bancă a lui Dumnezeu pe pământ. O bancă, efectiv. Pentru că de diferite direcții vin bani, vin binecuvântări, ca apoi să plece mai departe. Că Dumnezeu spune, uite, vine soția și spune, uite, m-am gândit la familia aceea, a murit soțul, sunt 5 copii orfani, n-ai vrea să ajutăm? Dar sigur că da. Și numai ai dizlocat și apar alții, ca să pleci pe alte direcții, ca să pleci pe alte direcții, ca să pleci pe alte direcții. Pentru că tu ai palma deschisă împreună cu soția și toate celelalte pleacă mai departe. Ei, și aici trebuie educație, nu discută în aspectul ăsta, intrăm la soții imediat, că de foarte multe ori binecuvântarea Domnului o transformăm numai și ne trebuie nouă. Dar vorbim mai târziu, dar pentru bărbații, foarte important de înțeles că există trei lucruri foarte importante în textul ăsta. Numărul 1, ai grijă la prieteni, fii prieten cu bătrânii țării. Numărul 2, cu atitudinea aceea pozitivistă, spirituală, intră în familie și apreciază soția și în al treilea rând, încrede-te în ea. Și ai să vezi că ai parte din durarea Domnului. Doamne ajută! Amin. Am observat tineri care se căsătoresc și apoi mențin mentalitatea asta. În zona noastră se mănâncă foarte multă mămăliguță și se spune că e foarte bună la inteligență. Slăviți fie Domnul! Vine soția și face mămăliguță. Trebuie să învârți în cea una acolo. Și îi spune lui, că a pus sare, a pus tot ce trebuiește, și a învârtit acolo și el spune, gata mămăliguța? Și ea spune, da. Vine el și spune, nu-i gata, mai dă două ture. Îi lipseau două ture. Ei, gestul ăsta îi transmite acelei soții tinere că n-a făcut bine. O simplă mămăliguță. Acum, nu-i rău soția, nu s-ar deranja când ea, de exemplu, când ea spală vasele, când noi ne băgăm acolo, nu-i bun, mai spălăm noi odată. Nu s-ar deranja. dar transmitem sentimentul acesta de neîncredere, de nesiguranță în toate aspectele vieții. Se bănuiesc unii pe alții, soția aceea va trăi cu o teamă, cu o frică. Și am intrat în anumite familii unde m-am dus în vizită și aduceam mâncare și o punea pe masă. Nu știu dacă am pus aici bine, el se uita numai așa. E numai din ochi așa. Și la un moment dat eu m-am prins, a zis, lasă domnule că e bun așa. Nu, dar el spune, dar e prea departe. Nu, nici am mâine, am prelujitoare, nu e nicio problemă, iau de acolo, ce e problemă? Dar o vedeam că o chinuie pe ea. Ea venea acolo și punea tremurând aproape pe ea. A făcut din casa aceea un loc al terorii, numai ca să simtă el bine că e bărbat, să ducă la prietenii lui să le spună ce bine. Dar omul ăla n-are parte de gingășie, n-are parte de bucuria pe care o poate avea un soț creștin cu adevărat. De ce? Pentru că n-am plinit lucrurile astea. Stimați frați, vă anunț cu bucurie că am terminat pentru dumneavoastră. Încep, puteți să dați drumul la zâmbet de acum, că până acum a stat foarte încordat. Ce mai spune fratele ăsta despre noi? Sunt anumite secrete pe care noi le avem și noi le divulgăm aici în plenul bisericii. Nu e ok. Urmează pentru stimatele surori din textul ăsta biblic să vă vorbesc și dumneavoastră, cu toate că se poate vorbi foarte mult, tot de trei atitudini prin care mulțiți binecuvântarea. Prima atitudine o găsim în versetul 12. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Stimate surori, aș vrea să vă spun că aveți ocazia în căsnicie să faceți rău. Și toată merităm. Vă supărăm. Vă irităm. Vă disprețuim câteodată. De aia Biblia ne spune să avem grijă la anumite atitudini. Natura noastră, cum v-am spus, nu e o scuză, de aia în natură suntem făcuți din lut și puțin mai bolovănoși așa. Din punctul ăsta de vedere, vă întâlniți cu ilogica noastră în anumite aspecte, vă întâlniți cu greutatea de a lua anumite decizii și asta vă irită. Problema care se pune pentru soție este la cine se raportează când vrea să trăiască în familia respectivă. La ce merită soțul? Sau la legământul pe care îl are. Pentru că dacă te uiți la ce merităm noi ca și soți, s-ar putea să merităm numai rău. S-ar putea să merităm hrană rece sau post total. S-ar putea să merităm. Dar dacă te uiți la legământul lui Dumnezeu, îi vei face bine și nu rău. Căci odată el merită rău, dar îi vei face bine și nu rău. E foarte important de ținut cont lucrul acesta, mai ales în contextul actual, mai ales în mediul acesta când familiile sunt atacate, mai ales când statul, în majoritatea statelor democratice, iau imediat apărarea femeii și a soției. Mai ales, ce-i faci soțului tău? Și a spune, ei face bine și nu rău. Poate v-am spus data trecută, în comunitatea noastră am avut un bărbat care era recunoscut ca unul dintre cei mai suciți oameni din zonă. Dar rău era. Și soția lui luase bătaie de la el, erau nepocăiți, soția era pocăită, luase bătaie de la el, urcase pe un cuptor în mijlocul verii, o ținuță la căldură acolo. Foarte mulți oameni își dădeau seama de care e situația acolo și chiar îi spunea la femeia asta, băi, lasă-l. Separă-te de el, du-te în altă parte, uite, ți-o rupt un picior, ți-o rupt niște degete, ți-o rupt cutare și așa. Dom'le, chinuit a fost femeia aceea acolo. Și a plecat în spital și când a venit din spital să meargă spre casă, a fost ultima dată când am văzut-o eu, s-a oprit pe la noi pe acasă și împreună cu soția am stat de vorbă cu ea. Și femeia asta îmi spunea, frate Virgil, eu puteam să-l las pe soțul ăsta sucit. Toată localitatea și toate comunele din prejurul știu. Îl cunosc, știu că nu mai există specimen ca el. Nu mai există. Așa, el e unic și eu soția lui. Puteam să-l las. Copiii mei mi-au spus, mamă, du-te, că nu ai ce faci cu tata. Du-te, pleacă. Mi-a zis Duhul Sfânt să răb pentru că îl va mântui. Și eu încă aștept ziua aceea. Mi-a povestit femeia aceea prin ce a trecut, stimate surori și stimați frați, mai ales la surori, le-a spune prin ce a trecut ea pentru ca soțul ei să fie salvat. Ea nu l-a văzut salvat niciodată. După ce am discutat, ne-am rugat, ea a plecat acasă, nu mai dura vreo două zile și a plecat la Domnul, sora. În ziua mormântării, un nepot era acolo lângă ea și a adus aminte de bunica și a început a plânge, dar soțul ei spune, ce ai băi, plânge în felul. El nu era deranjat cum omului femeie, era deranjat că ăsta plânge mai tare ca el, de el nu plânge deloc, efectiv. Pe malul mormântului, când s-o coboare în groapă, pentru bărbatul ăla a venit ca o lumină așa. Și-o spune, oameni buni, ce-am făcut eu? Am fost căsătorit cu o sfântă, măi. Femeia asta m-a răbdat. Am batjocorit-o, am umilit-o, am bătut-o cu biciu. Efectiv, am făcut tot ce am vrut. Și a răbdat pentru ca eu să cunosc dragostea lui Dumnezeu. Din momentul ăla, omul ăla a venit la adunare. Când a fost primul botez pe care l-am avut atunci, el a venit cu hainele în plasă să fie botezat și el, că dacă cumva greșeam și spuneam, mai este cineva să intre în apa botezului, el era pe fază acolo și avea tot costumația pregătită, dar copiii lui știu că nu era în păcat cu ei. Și la un moment dat, după ce s-a terminat botezul, a venit la mine și a zis, dar de ce n-ai mai chemat, că poate mai erau cineva, știi, spune el, nu, știu că mai erai dumneatale. Dar dumneatale, du-te și te împacă cu copiii dumneatale. Dom'le, dă ăia sunt niște suciți, niște încălciți. Băi, cine se înțeleagă mai bine ca dumneata? Te duci frumos, te înțeleg. Când o sunteți pe aceeași linie, nu? Te duci și vorbești cu ei. Noi nu te primim la botez până nu avem confirmarea copiilor tăi că te-ai împăcat cu ei. Da, dă ăia mă taie cu coasa. Zic că ascultă și dumneata e fugit cu coasa după ei. Acum poate e rândul lor. Și eu i-am spus să se ducă el, îi trimit și dă-i prezbiteri și nu fugă ea cu coasos, că el nu se duce la copiii lui. Asta e treaba, nu se duce și așa mai departe. Eu i-am spus, fratele meu, uite care e situația. Dacă dumneatale vrei să dovedești pocăință la ce te știm noi, te duci frumos. Nu mă duc, uite, ți-ar că nu mă duc. Și i-am spus, badeion, că așa îi spune, badeion. Matale, ai fost bățos la viața dumneatale, nu? Da, bățos, și sunt și acum. Să știi că eu și la fel de bățos. Cu ce învață Scriptura? Nu poți să iei botezul dacă cu copiii dumneitale ești în conflict. Nimeni nu ți-l dă. Și dacă ți-l dă cineva, mă ridic eu. Ca atare, du-te. Nu mă duc. Bun. O văzut el că nu merge, vin la mine. Frate Virgil, ăia doi prezbiteri, când mi-i dai, mă duc să rezolv problema. Aia a fost oferta de atunci. Acum te duci să îngurel. Acum te duci să îngurel. Tata, ăia nici nu mă interesează. Este 112. Ții telefonul la îndemână. Și dacă se întâmplă ceva, dar dumneatale, vii, îi spui la copii să mă sune. Că s-a rezolvat problema. M-au sunat pe rând toți copiii lui, minune, frate, Virgil, că erau și ei din lume, dar îmi spuneau, frate, minune, a venit tata la noi și o cerut era. Și l-a certat, da, puteți să-i dați botezul. O intrat în apa botezului, slăvit să fie Domnul. Când s-a făcut stăruință, că după botez facem conform învățăturii Sfintelor Scripturi, în Biserica Pentecostală, are loc botez, după aceea avem stăruință cu Duhul Sfânt, Dumnezeu să dea Duhul Sfânt, să mărturisească pentru ei. La stăruință am avut frați care au venit să ne ajute la stăruință. Toți ăia nu vinea limii lângă el să-i spui X-roa greșit sau bine. Nici nu erau interesați. Pe lângă el era o zonă liberă. În zona aia liberă, unde nimeni nu-l ajuta, nu-l sfătuia. I-a trimis Dumnezeu și l-a botezat cu Domnul Duhul Sfânt, slăviță fie. Le-a spus la ceilalți colegi păstori, ar trebui să-mi dea Dumnezeu o lecție, am să-mi dea și un dar la 84 de ani. Ar trebui. De ce? Pentru că în fața Domnului nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu e drept și iartă, slăviță-i pe nume. Am scos în evidență doar sacrificiul acelei femei. Merita să-i facă rău la omul ăsta, femeia aceea. Nu l-a făcut. Ea nu l-a văzut niciodată botezat. Nu l-a văzut niciodată cum se comportă ca mântuit al Domnului. Însă, prin credința lor, amândoi sunt împreună, pentru că o femeie a înțeles să facă bine și nu rău. Un alt aspect pe care aș vrea să vi-l ridic, e mai sensibil, nu o să insist prea mult asupra lui, dar insist. Că de foarte multe ori, ca și slujitori, participăm la anumite momente când trebuie să consiliem anumite conflicte care au loc în familie. De obicei, conflictele se prezintă că mâncarea e sărată, pipărată, hainele nu scălcate, prin casă nu e aspirat, prin casă cu tare, el nu-și face lucrările prin casă, când totuși intrăm mai în adânc, constatăm că altele sunt datoriile. Datoriile sunt de ordin intim. Și Sfânta Scriptură vine și spune că în familia creștină bărbatul trebuie să-și îndeplinească datoria de soț față de soție și soția față de soț. Iar datoria aceea este o datorie foarte clară. Există foarte multe doamne care nu-și îndeplinesc datoria. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de obicei, conform a ceea ce știm din biologie, din anatomie, bărbatul este ca să spun așa, dintr-un anumit fel încărcat de presiune și este iritat de ceea ce vede împrejurul lui. Este la un moment dat prins de gândirea aceasta a lumii prin vedere. Și el toată ziua vede. Și atunci când vine acasă, ca bărbat, se apropie de soția lui. Pe ea de obicei doare capul. După care se apropie și vorbește frumos cu ea, ei nu i-a trecut capul nici acum. Și tot are respingeri de genul acesta. Bărbatul acesta, dacă vine de la muncă cu salopetele murdare și spune soției să le spele și ea spune că nu poate, că doare capul, le bagă mașina de spalat, pune el acolo detergent și pune, cum spuneam altădată, când scoate salopetele, când plouă afară, ești clăbuș din ele. Dar nu are face, el a rezolvat problema cu salopetele. Dacă vine acasă și e foame, dă comandă de o pizza, dă comandă de un kebab ceva. Dar dacă el vine în mod clar acasă, în timp ce străzile sunt pline de femei care ademenesc, ce au de vândut arată, spre dreapta, pe stânga, la locul de muncă, sunt, peste tot. Și el în modul ăsta este incitat pe calea vizuală. El are doar un singur loc în care să aibă parte de decompresie lăuntrică, ca presiunea intimă să fie rezolvată, și anume patul conjugal. Și când vine, tot găsește și tot e pus în presiune, pentru că soția arată bine în biserică, elegant, pentru alții și pentru el, dar nu are acces la ea, pentru că e o femeie cu datorii. Și am constatat că de foarte multe ori multe probleme avem în comunitățile noastre din cauza asta. Le-aș indica dincolo de faptul că eu apreciez că în fiecare familie există un anumit tempo. Eu apreciez că în fiecare familie există anumite stări de febră, de durere, dar cu toate astea, singura persoană de care se poate apropia soțul tău pentru unire intimă ești tu. Fă-ți datoria. Fraților, amin? Câteodată în anumite noi frații, măriți să fie, Domnul, este cuvânt de la Domnul. Dumnezeu vorbește, știu că la surori nu le place lucrul ăsta, dar nu putem discuta altă dată. Mâine dimineață nu putem discuta treaba asta. Mâine seară nu putem discuta, dar la conferință de familie trebuie discutat. Trebuie neapărat discutat. Știți că era vorba aia pe care am citit-o, eu și nu știam dacă e adevărată, dar am constatat-o din atâtea consilieri, că într-o seară a intrat în dormitorul conjugal soțul cu un pahar de apă și cu aspirină. Și soția întreabă, dar de ce? Ți-am adus pentru durerea ta de cap. Și i-au spus, dar nu mă doare cap. Și au spus, te-am prins data asta. E absolut nevoie să privim lucrurile din punctul ăsta de vedere. Nu e o chestie, ca să vă spun așa, de negociat. Cu toate că am întâlnit în lucrarea pastorală, în foarte multe comunități am văzut și cunosc personal situația asta, când surorile în fiecare duminică arătau foarte cochete. Unii dintre ele nu își permiteau să vină de la altă slujbă cu aceeași rochie. Deci ele o purtau odată, după care nu mai purtau. Și spuneau soțului în timpul săptămânii, dacă îmi dai bani pentru duminică să-mi pot cumpăra o altă rochiță, primești ția tău, dacă nu intri la post forțat. Și așa doamnele arătau foarte bine în biserica respectivă. Atenție, vă spun din experiența mea. Arătau foarte bine. Și ei erau gheboși de muncă, că doar trebuiau bani acolo. Ce să vorbești? Bani trebuiau acolo. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, stimate surori, ceea ce vă povestesc eu aici, v-am spus, nu pot spune mâine și nici mâine seară, dar aici vă pot spune. Nu negociați cu lucrul ăsta, este o datorie. Și vă rog frumos, nu cântați cu datorie în adunare. Nu slujiți cu datorii, că nu-i primită jertfa aceea. Datoriile trebuie plătite și familia, soțul și soția intră să se închine Domnului cum e cel mai frumos și jertfa e primită. Doamne ajută! Dar ea îi face bine și nu rău. Nu continui pe linia aceasta, v-am spus, nu vorbesc mult, dar să nu vă spun de catastrofe. Să nu vă spun de soți care efectiv știu să se dea de parfumuri la alte surori din biserică, de flori de ziua, se interesa de așa și întreb, măi, dar de ce? Dar tu ce faci acolo? Tu nu știu cum mine, nu mă interesează, n-am așa, nu simt nevoia, nu așa, să se duc unde vrea, așa, așa. Măi, soră, măi, tu îți dai seama ce faci? Unde îl împingi? Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Amin, surorilor. Tău, frații, mai tare. Al doilea aspect pe care vreau să ridic din textul ăsta biblic, pe lângă faptul că ea îi face bine și nu rău, ea este atentă la ceea ce se petrece în casa ei. Cea mai mare împlinire a unei soții este familia și să-și crească copiii. Cariera este bine văzută și apreciată, dar după aceste lucruri. Nu jertfiți copiii voștri pe altarul carierei, pe altarul luxului sau confortului. Copiii sunt o binecuvântare pe care o dă Domnul și v-aș ruga să o tratați ca atare. Nu discutăm de numărul de copii, nu discutăm de alte aspecte, ci discutăm aici despre faptul că într-o societate care își poate permite să crească câini și pisici, asta și în mediul nostru evanghelic, că am povestea cu ani mulți în urmă, fratele Viorel Candreanu, care nu mai este printre noi, că la un moment dat a făcut o conferință la el la Ipotești și a făcut greșeala să cheme și surorile din București să vină. Și au venit surorile cu cățelușele după dânsă, să-i primească prin casă. La ipoteșteni, nu, unde? Sora o primim aici în familia noastră, dar cuciul stă în cușcă, afară. Nu, trebuia să fie... Dom'le, știu să îngrijească, să aibă grijă de câini, dar nu sunt capabile să îngrijească un copil. V-aș ruga tare mult. O femeie creștină pune accentul pe ceea ce spune Biblia, Doamne ajută! Și împlinirea fiecărei femei este să fie mamă în primul rând. Să fie mamă. Încă o dată, nu contez cariera, sunt surori foarte capacitate, care pot face soția mea lucru. Câtă vreme am avut copiii mici, eu crescut, s-o lăsat de servici, după ce copiii au crescut, s-au apucat din nou de contabilitate și în continuare face contabilitate. Însă, vă repet încă o dată, cea mai mare menire și împlinire este să-și crească copiii. Uitați-vă, femeia aceasta are copii. Cine crezi că eu învățați conceptul de fericire și să o numească pe ea fericită? Cine credeți? O veni vecinul? O veni vecina? Liderul la școala duminicală? Nu, mama. Mama este datoare să învețe copilul să respecte pe ceilalți, să o respecte pe ea, să vorbească frumos. Păi eu așa n-am crescut într-o familie unde se proceda așa, dar am învățat și eu, am trecut prin bugrama de acasă, ca și tânăr. Și am observat că în anumite familii, cum domnule, copilul meu, băi, adu-mi un pahar cu apă. Și copilul se ducea și aducea apă, pom, trântea apă acolo și îi sărea jumătate de apă. Dar în fine, eu beam acolo și ia cana, două înapoi. Cam așa se creștea înainte. Ei, eu am intrat în familie unde am văzut că tata, cu toate că era tatăl casei, om cu școală, cu pregătire, îi spunea la țâncul lui de copii, te rog frumos, adu-mi un pahar cu apă, că am ceva de citit aici. Și copilul spunea, da, tată, imediat. Se ducea, i-a ducea și spunea, poftim, tată. Și tata îi spunea, mulțumesc frumos, Domnul să te binecuvinteze. Bea apa și spunea, te rog frumos, dacă ești amabil, du înapoi paharul ăsta sau cana asta de apă. Și copilul spunea, sigur, tată. Se ducea înapoi. Și am învățat, măi, lucrurile astea se învață în casă. În casă se învață. Păi, dar ce, sunteți la ambasadă? Vorbiți așa, te rog frumos? Da, suntem la ambasadă. Suntem un neam regesc, Doamne ajută! Amin. Și în domeniul ăsta, uitați-vă pe pagina Sfintelor Scripturii. Suntem o preoție împărătească, un neam sfânt. Nu vă coborâți la nivelul, și asta văd și în familie, la nivelul la ăștia care se înzorzonează cu chilii de aur pe ei, că dacă îi scăpi în apă, îi sonneca din cauza la kilogramele de aur. Nu vă înzorzonați cu toate lucrurile astea. Uitați-vă la casele regale. Nu fac exces de bijuterii și de toate celelalte. Nu fac exces. Îs din casa regală. Ori noi nu suntem din casa regală britanică și nici alta. Suntem din casa regală a împăratului împăraților. Ca atare trebuie să avem o ținută vrednică de lucrul acesta. Văd că astăzi, efectiv, nu mai, dacă în libertatea noastră creștină, când te uiți la cineva, îți poți da seama de valoare, calculezi numai cât fac cerceii, cât face lănțușorul de la gât și de la picior, cât fac inelele de pe mână și dintr-o dată constați că ăsta valorează 10.000 de euro. Din cauza la ce are, nu din cauza că știi ceva. Numai la cât valorează alea. Ori pentru ce a ajuns să-mi dea valoarea mie niște tinichele, niște lucruri? Valoarea sunt prin Hristos, Doamne ajută! Ori din punctul ăsta de vedere, stimații mei, e foarte important să avem grijă de aspectul a ceea ce se petrece în casa noastră. Educați-vă copiii. Ești știut. 9 luni de zile l-ai avut pe copilul tău. Ai o afinitate față de el pe care tata nu are. Tata nu are, dar mama o are, el numai se duce și vorbește cu băiatul și cu fata și se înțelege. De ce? Pentru că poate transmite anumite învățături extraordinare. Ei bine, versetul 27 spune așa, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. E foarte important de știut lucrul acesta. Familia creștină trebuie să fie o familie a ospitalității. În familia ta poate apărea cineva. Nu totdeauna ai mâncarea cea mai bună, dar ai dispoziția cea mai bună. Din nefericire observ foarte multe familii. Că dacă vine, treceți pe la poarta mea, că eu stau pe drum european, treceți pe la poarta mea, vii sete, vii cu tare, intrați în casă. Poate nu avea eu cine știe, dar felul în care vă primesc contează. Că dacă e un pahar de apă sau un ceai sau ceva, contează foarte mult. Ei, sunt foarte multe familii care nu vor deranjate. Chiar pentru uși, așa îi spune la fratele, azi ți-ai găsit să-i aduci, nu ai putut să-i duci în altă parte. Și fratele o ia, mulțumim că ne-ați primit foarte ospitalier. Foarte, nu-și mai stăm mult, nu ne mai trebuie nici ceai, nimic. Dacă vreți, dați-ne cum ne dați la intrare să facem un ceai de fructe undeva pe drum. Dar altfel nu ne trebuie. Ori, stimați surori, trebuie să ne învățăm să fim ospitalieri. Biblia spune în Biserica Primară, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Asta presupunea că oamenii se vizitau. Asta presupunea că ar trebui, vedeți că am pierdut lucrul ăsta. Multe din lucrurile astea le-am pierdut din cauza concurenței. Că și am observat bisericii, surorile s-au adunat cu familii, s-au adunat la rugăciune, de exemplu. Mergem la fratele Simi. Frate, se-mi vin eu cu soția, mai vin cu tare, facem o rugăciune, cântăm o cântare, facem o rugăciune. Soția fratelui Simi spune, eu am să fac niște gogoși la urmă. Bun, face niște gogoși, noi mâncăm gogoși, mai bem niște apă, plecăm. Când se face la mine rugăciune, vine Simi, nevastă mi-a spune, de eu nu fac gogoși, fac un tort, fac așa. Bun, face tort, mâncăm tortul, când mergem la următorul, dar eu nu fac așa, eu fac să rămână tot, gură cască. Deci rugăciunea și postul și cântare, zero barat. Și la un moment dat când vine rândul să mergem din nou la Simi, nevastă și mi spune, băi Simi, dar eu nu mai pot ține pasul cu torturile lor și cu tare. Te rog frumos, nu mai vii la mine. Și știți că din cauza la lucrurile astea s-o schimba părtășia rugăciunii? Știți de asta? Pentru că există o concurență, că dacă ar da tăți gogoși, la un moment dat și gogoșile astea sunt diferite forme. Începem și acele să le învârtim pe toate direcțiile. Și stricăm o părtășie. Ei, în biserica primară nu era așa. Treceam pe drum, frate Simi. Hai să pot să intru până la dumneavoastră. Dar sigur, frate Virgil, am intrat cu soția înăuntru, facem o rugăciune pentru copiii lui, pentru copiii noștri. Visete, frate, dă-mi o par cu apă, chiar venim. Am băut o par, slăvit să fie Domnul să vă bine. Și a plecat mai departe. Trece el pe la mine, la fel, am intrat. Ei, nu, dacă trec, ce mâncare avem? Da, sunt fructe de mare? Da, sunt cutare? Băi, fraților, stricăm părtășia și ospitalitatea cu chestiile astea. Le stricăm și în biserică. De-aia nu mai primim oaspeți. Pentru că fiecare iese în evidență cu ce are el. Ori nu contează gresia de jos, nu contează covorul, nu contează nu știu, mobila din casă. Contează că putem cânta și ne ruga împreună, frații mei. Și dacă am pierdut asta, câteodată trebuie să punem reguli, băi, facem părtășii asta, dar nimeni nu pregătește gogoși. Începem de la zero, gogoși. Ei, vine soara, măcar niște snicsuri, așa. Începe de la ceva. Și dacă a început ăla și îi da voie, începe și celălalt. Și vezi părtășii frumoase că se strică. Dar ospitalitatea trebuie să fie în sângele nostru, Doamne ajută. Vă cresc copiii. Știți că rămânem așa închiși în noi. Băi, dar vin băieți, fete din biserică, vor să stea aici să mănânce o pizza la noi pe hol, cu copiii noștri. Păi, să vin aici. Știți că sunt familii unii tineri, abia așteaptă să meargă acolo. Să nu vă mirați că se căsătoresc copiii repede la ea. De ce? Pentru că vin tineri, discută cu ei, de-a dragul să stai cu ei. Îi cunosc dinainte. Ei sunt familii închise așa, pentru ei, numai pentru ei. Ospitalitatea nu-i pentru ei. Ospitalitatea e pentru casa păstorului. E pentru ei din comitet. Au vrut mari să primească oaspeți. Ca o pedeapsă. Frații mei, v-aș ruga tare mult. Aveți grijă. Ospitalitatea e pentru toți. Doamne ajută! Pentru toți. Fiți deschiși cu ceea ce a realizat. Eu am întâlnit situații când au fost oameni care au avut o casă de copii. Nu au butei ce să prezinte. Când au mers copiii lui la altă, zice, tată, și are el prin casă. N-are faci, v-ați rugat? Da. Ați cântat? Da. Slăvit să fie Domnul. Să-i spui la băieții ăia când vor să vină, vină și la noi. Tată, dar podelele de lemn și alea cu cioturi sărite. Băi, genunchi, poate stai jos, podel de lemn. Spune-i să vii. O venit ăia acolo. Fratele este, o primit cu drag. Când mai vreți, mai veni. Știți că o prins drag de podelele de lemn? O venit acolo, în casă, bucurie, tot țin minte, măi, ce frumos e acolo, ce bine e acolo. Pentru că nu a contat gresia sau podelele de lemn, nu a contat mobila, a contat felul în care au fost primiți. Ori o soție dă tonul aici, în domeniul ăsta. Că dacă soția îți spune, vezi, nu-mi vii cu aspița, pentru că orgoliul meu, cum adică eu să nu fiu pregătită? Pe când vin oaspiță, trebuie să rămân uimiți, chiar dacă nu mănâncă nimic, da? Așa se plece. Să rămân uimiți. Ori, frații mei, ospitalitatea nu e făcută pentru asta. Nu e făcută pentru asta. Ospitalitatea e făcută să ne cunoaștem, să avem părtășie, să plângem unii cu ceilalți. Vă spuneam că am întâlnit situații când frații au intrat și au spus, domnule, n-am intrat niciodată dumneavoastră în casă. N-am intrat în casă. Am văzut că ai o mașină mai așa. Dar, dumneavoastră, cum? Nu ai schimbat pardoseala asta? Dar mobila asta la care... Nu că eu am mai reparat ușile, le-am făcut așa, dar copiii sunt la școală, eu trebuie să plătesc, trebuie să plătesc. S-a dus frate, după ce a văzut la rugăciune, a pus mânele la mână, frate, hai să schimbăm noi mobila, că trebuie schimbată. Dacă nu intrau niciodată acolo, cu ușile alea rămâne, cu mobila aia rămânea. Dar frate și-o dat seama, măi, am putut vedea lucrurile astea. Gândim așa? Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, spune Sfânta Scriptură. Ultimul lucru pe care vreau să-l, dacă nu s-a atent, din nou vorbesc mai mult la surori. Primul lucru este ea îi face bine și nu rău, apoi ea este atentă la ceea ce se petrece în casa ei și ultimul lucru, ea vorbește cu înțelepciune. Versetul 26 spune, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Aș vrea să vă spun, stimate surori, când Biblia spune, ea deschide gura cu înțelepciune, presupune că știi să o țină închisă când trebuie. Nu numai că vorbești cu înțelepciune, dar și tași când trebuie. Că de foarte multe ori rezolvi mai mult dacă tași din gură. Când soțul e supărat, când soțul e presat de anumite probleme, cel mai bine pentru soție e să nu-l întrebe. Cel mai bine să-i spune, dragă, ai o anumită problemă, nu poți comunica acum și el îți spune, da, nu pot comunica, blocat, ești blocat. Bun. Te lăs, de obicei ea începe, hai spune-mi, să știi că eu-s vrednic de încredere. El spune, dom'le, nu pot să spun așa, hai spune, tu nu mă mai iubești, nu-i așa? Și deja avem probleme, deja sunt... Ei, respectă intimitatea aceea soțului tău care are o anumită problemă, fie spirituală, fie la nivel de servici, fie financiară, fie o îngrijorare. Faptul că l-ai văzut în situația respectivă, trebuie să știi să tași și din gură. Ea deschide gura cu înțelepciune. Asta înseamnă că înainte de a spune ceva, trebuie deschisă gura și ai și frână acolo. Câteodată, știți cât de recunoscători suntem noi când dumneavoastră vedeți anumite lucruri și în loc să spuneți, iar ai făcut ceva, mâna în șold așa, iar ai făcut ceva, nu îți mai trebuie nimic, gata, ai gătit. Dacă ea vine și spune, tu ai o problemă, tu este o problemă așa, să știi că mă rog, dacă poți să-mi spui... Soția mea, am discutat cu ea foarte mult lucrul ăsta și am spus că asta e natura noastră, v-am spus și data trecută, psihologii recunosc că există o anumită stare când bărbatul vrea să se retragă, deci nu mai aibă contact cu absolut nimeni, nici cu nevasta lui, există starea aceea numită, intră la bârlog, adică intră așa și nu comunică cu nimeni, el trebuie să rezolve problema lui, el trebuie să gândească de ce el a auzit așa, de ce a făcut așa și el stă acolo. În timpul ăsta la ușa bărlogului și nevastă, hai spune-mi, povestește-mi cu canzia, vine afară, băi, vine să stăm de vorbă. El numai se trage mai în bărlog așa, pentru că există un timp în care el trebuie să se reseteze, nu ne putem reseta rapid. Nu putem, n-aveam abilitatea aceasta. Ei, soția trebuie să aibă abilitatea de a ști dacă vorbește sau nu. Și de obicei, în momentele astea, e bine să spun, îți respect momentele tale. Când poți să vorbești. Și, stimate surori, noi ca bărbați, eu mă uit la mine, eu vorbesc, uite, am o bucată de gând, vorbesc. După asta, semnalul e zero. Se duce jos. Noi nu avem tot timpul semnal full, ca la dumneavoastră. La dumneavoastră, ca la telefonie, full, în continuu. Așa, când vă întâlniți cu așa, full, vorbește. Într-o zi de cineva, erau telefoane de astea fixe și soțul era, stătea pe un fotoliu și sună telefonul fix. Și soția se duce repede, ia mâna, pune pe telefon și începe a vorbi. Vorbește, după 10 minute îl pune înapoi și soțul spune, te apreciez că ai stat de vorbă cu o prietenă de-a ta doar 10 minute. Și soția îi spune, dar nu era o prietenă mea, era o femeie care a greșit numărul. Deci au semnal full. Au semnal full. Noi nu-l avem full. Noi există momente când vrem să povestim și există momente când vrem să povestim și nu putem. Efectiv, suntem semnalul jos. Ei, când vine soțul, de exemplu, după ce a rezolvat problema lui la servici, într-o parte, în alta, vine acasă, bucuros, deschide ușa, dragă, am venit acasă. Ia cu șorțul, spală vasele. Spală vasele. El are full semnal. Ea îi spune, vezi că la mic prins, Iisus, du-te și vezi ce are. Salut, s-a dus semnalul jos, cine știe când îl mai prins. De-aia e bine să pricepiți chestii, că dacă nu-l pricepiți, dă-ți jos sorțul, închide robinetul și du-te și stai de vorbă cu el până îi se duce semnalul înapoi jos. Când s-a dus semnalul, ai rezolvat, știi ce ai de trebuit pe o bucată de vreme, că n-avem tot timpul semnalul sus. La dumneavoastră semnalul e sus, totdeauna. V-am spus, vorbiți și toate odată și știți, noi nu putem să știm totul. Noi nu putem decât pe un singur lucru, că suntem făcuți din material brut, nu putem decât un singur lucru. Eu m-am verificat pe mine, pot să ascult o predică, dacă ascult o predică nu mai pot ști nimic, dacă cu tare nu mai pot. Soția mea poate mai multe lucruri odată ca toate celelalte surori. Stau de vorbă toate odată și când le întrebi ce au vorbit, îți spune și ce au vorbit ei care și au vrut să spui, nu numai ce au vorbit, și au vrut să spui de fapt. De ce? Pentru că știu lucrurile acestea. Ei, abilitatea aceasta le face să poată vorbi, să dea sfaturi când nu sunt întrebate. Ori din punctul ăsta trebuie să dezvoltați, e destul de greu, abilitatea și darul de a tăcea când trebuie tăcut. Și apoi de a vorbi când deschizi gura să vorbești cu înțelepciune. Doamne ajută! Pentru că dacă nu vorbești cu înțelepciune, din nou îl bagi în bărlog. Dacă când îl jicnești, îl disprețuiești, l-ai fugărit în bărlog. Și el, e plăcerea lui să o întindă acolo, e zona lui de siguranță. Mai pune beculeț în bărlog, bărlog, dar e fain, da. Rămâne acolo, zona lui, chiar își face confortabil să stea acolo. Ori nu faceți lucrul acesta, o să-i vedeți că se retrag așa, că nu comunică, că așa, e starea aia din bărlog. A sta afară din bărlog presupune să vorbești când trebuie și când poți să vorbești cu el, să vorbești ce trebuie. Și atunci el te va consulta, el va avea grijă. Și am învățat lucrul ăsta, am o bucată bună de când n-am mai fost în bărlogul meu, pentru că l-am și eu acolo aranjat așa, s-o stă în șbeculețe tot, pentru că soția o prins. Când mă vede că am o anumită problemă de biserică, când mă vede că stresat de anumite lucruri și n-am chef de vorbă, îmi spune, poți povesti? Nu pot povesti. Bun, te las. Și-o plecat. Când vine, poți povesti? Da, pot povesti ceva așa. Și am spune, uite, mulțumesc că mi-ai spus lucrurile astea, o să mă rog și eu, dacă ai nevoie de rugăciune, împreună ne rugăm și vedem ce este de spus. Când o să pot să mai spui ceva, poate mai spui, dar restul nu te mai deranjezi. N-am mai intrat în bărloc, n-am de ce. Dar dacă vine și mă stresează, spune-mi, trebuie să știu, dar se poate așa ceva, dar cu tare, eu am întins-o rapid, că bărlogul e acolo aproape. Ori foarte mulți bărbați au starea asta de lucruri și eu am crezut că numai la numiți oameni, ei și păstori au bărlogul lor și toată bine amenajat. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să avem grijă vorbele noastre să nu-i trimită în zona respectivă. Sper că am fost destul de echitabil, frații mei, privitor la lucrul acesta. Un bărbat credincios să-și înmulțească binecuvântarea, în primul rând are colegi care sunt oameni al lui Dumnezeu. Este bine văzut când șade cu bătrânii țării. În al doilea rând, știe să-și aprecieze și să aducă complimente soției sale, făcând comparații pozitive. Și în al treilea rând, se încrede în soția sa și ca atare nu duce lipsă de venituri. Este un om binecuvântat. O soție care vrea să mulțească binecuvântarea este o soție care nu se uită la ce merită soțul ei câteodată, ci se uită la Dumnezeu care îi spune să rabde, să se roage și va face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Apoi, ea veghează asupra celor ce se trec în zona ei de siguranță. Are grijă acolo. Apropo, la domeniul acesta, femeia este responsabilă ca într-un stat, fiecare familie este un anumit stat. Bărbatul este ministru de externe, femeia este ministru de interne. Bărbatul se ocupă cu relația cu alte state și trebuie să aibă, să se priceapă la nivel de ambasadori, există o altă vorbire. Femeia se ocupă cu problemele statului, când apar amenzi, mai dă și câte o amendă la ăștia care mai greșesc prin statul respectiv. Când femeia apucă să intre la Ministerul de Externe, începe războiul. Și avem probleme în biserică de războaie începute de femei. Nu că nu s-ar înțelege, de ce să nu vă spun circul, și aud în anumite biserici oamenii lui Dumnezeu, și unul și celălalt, folosiți de Dumnezeu, unul proroc, ăla-i păstor, Dumnezeu lucrează extraordinar, ei doi. Problema că nevestele lor nu se suportă. Și toată biserica suferă din cauza asta. Dar ce caută femeia la Ministerul de Externe? Când ea ar trebui să fie în zona Ministerului de Interne. Ea veghează asupra celor ce se petrec în statul ei, în casa ei. Și bărbatul se ocupă de celelalte. Ori dacă se respectă situația asta, totul e liniște și pace. Când ea intră și spune, dar meu nu e în stare să aibă relații între așa, încep, dar nici a meu nu e în stare și vin două de la Ministerul de Interne și încep să discute. Și știți cum discută femeile? Spune, bă, a meu lasă ciorapii pe acolo, celălalt pe dincolo. Încep să spună, din dorința de a comunica, spun lucruri care nu trebuie spuse. La Ministerul de Externe nu spun asta. Noi nu povestim de ciorapi, nu povestim de unde nu-i aspirat, pe dulapuri nu-i șters, nu ne interesează pe noi praful și astea. Nu discutăm la Ministerul de Externe, el îi discută. Ei, când apare cearta, știți la ce fac apel pentru a umili pe ceilalți? La datele pe care le-au aflat. Și nimic nu-i mai dureros. Ne ducem toți păstori să rezolvăm problema. Cum, frate, dacă mi-a spus, mi-a scos mie de asta? Păi, dar de unde știi? Știi de la bărbatul tău, vugre? Nu bărbatul meu. Nevastă mi-a spus, aia altul i-a spus. Și atât ați dincrâncenați că nu mai putem. Și atenție, o parte din biserică e aici, o parte din biserică e acolo, deci să nu vă spun, s-au întâmplat și ruperi de biserică din cauza asta, că s-au făcut schimbări. Ea veghează la ceea ce se petrece în casa ei. Doamne ajută, stimați surori. Și ultimul lucru, ea deschide gura cu înțelepciune. Adică tași cât tași, dar știi și să vorbească când e vorba de vorbit. Și în casa aceea, Dumnezeu toarnă binecuvântare, înmulțește binecuvântare și de ce să nu vă spun, în casa aceea cresc niște copii care știu din start ce trebuie să facă ca lor familii să aibă binecuvântare și să o aibă și înmulțită. Să ne ajute Domnul. Amin.